Tässä videossa tutustutaan genetiikkaan, eli perinnöllisyystieteeseen. Lähdetään liikkeelle taas siitä, että mistä on kyse. Genomi on yksilön DNA-sisältö. Ja tässä kun sanon, että geenit plus muu DNA, niin tarkoitan myös niitä non-koodaavia alueita ja DNA-sisältöä niin tumassa kuin mitokondrioissakin. Eli kaikki DNA, mikä solusta löytyy, muodostaa genomin. No kun puhutaan genetiikasta, tarkoitetaan siis perinnöllisyystiedettä. Ja tässä on kuvana ihmisen kromosomisto. Eli meillä on vastinkromosomeineen yhteensä 46 kromosomia. Ja tässä välissä, jos haluat, voit hetkeksi pysäyttää videon ja miettiä, että onko tässä esillä naisen vai miehen kromosomisto. Tässä kuvassa tuo viimeinen kromosomipari paljastaa, että siellä on Y-kromosomi, eli kyseessä on miehen kromosomisto. No tässä on ehkä sitten vielä klassisempi tapa esittää ihmisen kromosomisto. Ja se ero, mikä tässä mun ensin esittämässä kuvassa ja tässä jälkimmäisessä, ehkä klassisemmassa on, niin tässä jälkimmäisessä solu valmistautuu jakaantumaan. Eli se on kahdentanut kromosomit ja ne on valmiina siirtymään uuteen tytärsoluun. Ja syystä tai toisesta tämä on sitten semmoinen vakiintuneempi tapa esittää meidän kromosomisto. No tähän väliin otan vielä yhden kertauskuvan. Eli geenit muodostuvat DNAsta ja DNA plus histoniproteiini muodostavat nukleosomeja. Ja kromatiinirihma muodostuu näistä nukleosomeista. Kromosomit puolestaan muodostuu tiukkaan pakatuista kromosomirihmasta. No mikä se kromosomi sitten on? Eli yksittäinen kromosomi on yhtäjaksoinen DNA-rihma, joka on kietoutunut kromatiiniksi histoniproteiinien ympärille. Ja sen perusrakenneyksikkö on yhä siis nukleosomi. Kromosomien rakenne ja ulkonäkö vaihtelee solusyklin aikana. Ja tällä solusyklillä siis tarkoitetaan, että onko se solu jakautumassa vai ei. Ja kuten aiemmilla videoilla on puhuttu, niin DNA on järjestäytynyt tiukkaan pakatuiksi kromosomeiksi vain siinä solun jakautumisen yhteydessä. Muulloin sen pitää olla löyhemmin pakattu, että niitä geenejä pystyy lukemaan. Eli ajatelkaa sitä DNAta vaikka kirjana. Eli kun ne kromosomit on tiiviissä muodossa, niin se kirja on lukittuna tai ne sivut on liimattu yhteen. Niitä ei pysty lukemaan. Sitten sen solun jakautumisen jälkeen sen kirjan lukko aukaistaan ja niitä sivuja voi taas käännellä ja geenejä sitten sieltä käyttää. Koska oppikirjoissa ne kromosomit kuvataan tämmöisinä tiiviinä pötkylöinä, niin monesti väärin kuvitellaan, että ne olisi sellaisessa muodossa solun sisällä koko ajan, mikä ei pidä paikkaansa. Jokaisella lajilla on sille tyypillinen kromosomien määrä ja rakenne, ja tässähän voi olla myös yksilöiden välillä vaihtelua. Esimerkiksi Downin syndrooma on kromosomin 21 trisomia. Ihmisen somaattisissa soluissa, eli somaattinen solu on mikä tahansa muu paitsi sukusolu, on 46 kromosomia, eli 23 kromosomiparia. Toinen niistä vastinkromosomeista saadaan biologiselta äidiltä ja toinen biologiselta isältä. Sitten taas näissä sukusoluissa, eli siittiöissä ja munasoluissa, on puolet tästä kromosomimäärästä, eli 23 kromosomia. Hedelmöityksen yhteydessä tulee taas sitten 23 plus 23, eli yhteensä 46 kromosomia, jotka muodostaa sitten uuden yksilön. No kehon ylläpidon kannalta solujen täytyy välillä uudistua, ja etenkin kasvavassa yksilössä soluja täytyy tulla lisää. Ja silloin solu kahdentuu. Tällöin myös sen geneettisen informaation on kahdennuttava, jotta se sama tieto saadaan taas kahteen eri soluun. Ja tällöin puhutaan DNA:n replikaatiosta. DNA:n replikaation lopputuotteena syntyy kaksi identtistä DNA-juostetta, joista toinen siirtyy sitten siihen uuteen syntyvään tytärsoluun. Tässä on kuvattuna, mitä siellä solussa tapahtuu, kun se jakautuu, ja miten ne kromosomit jakautuu kahteen tytärsoluun. Somaattisten solujen tulisi siis aina tuottaa identtinen kopio itsestään. Ja jos siinä solun jakautumisessa kuitenkin menee jotain vikaan, voi syntyä kaksi solua, joilla on hieman erilainen DNA-sisältö. Ja tämä ei tietysti ole tarkoituksenmukaista. Eli somaattisten solujen jakautuessa se kromosomien määrä pysyy samana. Ne tuottavat itsestään identtisen kopion. Kun taas sukusolujen jakautuessa kromosomimäärä puolittuu. Eli ymmärrätte varmaan, että jos siellä olisi 46 kromosomia molemmissa soluissa, niin seuraavalla yksilöllä olisikin jo 92 kromosomia. Ja tällainen yksilö ei olisi sitten elinkelpoinen. Ja tämä kromosomimäärän puolittuminen tuo myös vaihtelua sinne perimään. Eli sisarukset eivät ole geeneiltään identtisiä tämän takia. Ja tässä on nyt esitettynä niitä eri vaihtoehtoja, miten ne kromosomit voi sukusoluihin jaottua. Eli jo kahden kromosomin kohdalla, ja muistatte, että ihmisellä on sukusolussa lopulta se 23 kromosomia, voi kromosomien jaon puolesta syntyä kahdeksaa erilaista sukusolua. Ja tähän, kun vielä lasketaan päälle mahdolliset pienet monistusvirheet, niin siellä on monenlaista sukusolutyyppiä. Eli tavallisissa somaattisissa soluissa on 46 kromosomia, joista puolet tulee biologiselta äidiltä ja puolet isältä. Mutta tämä ei toki ole ihan näinkään yksinkertaista ja tähän väliin lyhyesti syventävää tietoa, jonka kysymys kuuluu, että peritkö tasan puolet geeneistä äidiltäsi? Ja ehkä olette joskus kuulleetkin, että tutkitaan perinnöllisyyden äitilinjaa, ja silloin keskitytään siis DNA-perimään, joka peritään vain äidiltä. Ja aiemmalla videolla on käyty läpi mitokondriot, jotka ovat solun pieniä voimalaitoksia, ja ne on myös ainoa paikka tuman ulkopuolella, joka sisältää geneettistä materiaalia. Ja tässä oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy nämä äidin mitokondriot tämmöisenä oranssina ja isän tuommoisena sinertävinä, ja munasolun hedelmöittyessä siittiösolu kuljettaa tuman perintöaineksen munasoluun, mutta kuten tuosta kuvasta näette, se perintöaines on ihan tuolla päässä ja mitokondriot sen jälkeen tuossa häntäosassa, jolloin se häntäosa jää sitten kokonaisuudessaan munasolun ulkopuolelle, ja sitä kautta ne isän mitokondriot eivät siirry sinne munasoluun, eivätkä sinne syntyvään uuteen yksilöön. Ja tämän takia mitokondriat on peräisin äidin munasolusta, eivät isältä. Ja kuitenkin kannattaa sitten pitää mielessä, että mitokondriot sisältävät vain osaan toimintansa vaatimista geeneistä ja tarvitsevat myös sitä tuman DNAta. Eli ihan pelkästään näillä äidin mitokondrioiden geeneillä ei pystytä tuottamaan uusia mitokondrioita, vaan sinne pääsee sitten myös tuman perimä vaikuttamaan. Ja tässä olisi vielä lyhyt yhteenveto genetiikasta.